Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Povzetek 9. redne seje študentskega zbora ŠOU. V četrtek smo prek živega prenosa Radio Študent lahko spremljali 9. redno sejo študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Poslanke in poslanci so se po dolgem obdobju spletnega sestajanja prvič v tem mandatu dobili na primarni lokaciji izvajanja sej, študentskem kampusu. Ravno študentski kampus in sprememba akta o njegovi ustanovitvi pa sta predstavljali ključno točko tokratne seje, ki je poleg omenjenega zajemala še stalno poročilo direktorja, poročilo predsedstva in poročilo o delovanju volilne komisije. Beseda je najprej pripadla direktorju študentske organizacije Univerze v Ljubljani Andreju Klasincu, ki je povzel finančno stanje ŠOU v letu 2021. Če je prvo trimesečje zaznamoval velik upad prihodkov, ki ga je po Klasinčevih besedah narekovalo zaprtje gospodarstva in države, naj bi zatem prišlo do postopne izboljšave finančnega položaja.
Če smo še bili v prvem trimesečju v velikem zaostanku za prihodki, recimo smo tam v prvih 5 mesecih imeli nekje samo 8,4% manj prihodkov kot v lanskem letu, govorim za te primerjave, sedaj pa se pomaknemo nekje na te nepopolne še trenutno podatke za prvo 9 mesece. Sedaj pa lahko govorimo že nekje okrog 6% več prihodkov, kot je bilo v lanskem letu. Pomeni nekako, da plujemo proti tej zadevi uresničitve plana. Mogoče eventualno že malo neko preseganje te številke, kaj smo si zadali za letošnje leto.
Omenjenih 6% akumulirane finančne vrednosti znaša 130 000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Klasinc dotično akumulacijo kapitala v veliki meri pripisuje manjši stroškovni intenzivnosti poletnega obdobja. In če tudi direktor Klasinc opozarja na višanje stroškov v prihodnjih mesecih, možnost inflacije ter 14-dnevnega zaprtja države in druga bremena, ki lahko zajamejo rastočo se finančno krivuljo ŠOU, konec svojega poročila zaključuje spodbudno.
Lahko govorimo, da mogoče vseeno gremo nekako pozitivno, pa malo bolj ambiciozno v planske osnove 2022, ki naj bodo, to je vsaj že zdaj vidim potem moj predlog, mogoče malo više, kot so bile v letošnjem letu. In prav gotovo računamo, da bo leto 2022 bolj uspešno. No?
Istočnico za planske osnove leta 2022 bodo predstavljala poslovna poročila zavodov za prihajajoče 9 mesece, ki naj bi jih zavodi posredovali do konca meseca. Sledilo je poročilo predsedstva, ki ga je posredoval predsednik ŠOU Klemen Petek. Delovanje predsedstva naj bi v preteklih mesecih zaznamoval predvsem boj za študentske pravice, ki se je osrediščil v mnogih sestankih.
Eno izmed teh je predvsem večkratno sestankovanje z direktorjem študentskega doma Ljubljana, katerem smo imeli v začetku našega mandata kar nekaj težav. Tu smo uskladili nek sistem, da lahko samo testiranje na faksu pomeni tudi vključevanje bivanja v študentskih domovih in obratno, tako da smo naredili kar nekaj dosežkov tudi z upravo študentskega doma Ljubljana. Potem smo imeli predvsem jaz redna tedenska predsedstva študentske organizacije Slovenije, vsak ponedeljek imamo. Tu smo se pogovarjali o aktualnih temah, priprave na študijsko leto. Prav tako smo imeli na ministrstvu za znanje, oziroma na MIZŠ-ju, sestanek, kjer smo se zelo, zelo veliko časa borili za to, da bi študenti dobili nazaj svoje bistvene pravice, kjer so bile med nekimi vladnimi odloki onemogočene ali pa oduzete.
Mm. Med drugim naj bi se predsedstvo posvečalo renovaciji aktov šov in pripravi proračuna za prihodnje leto, s čimer se podrobneje ukvarja Petek, ki je poslankam in poslancev povzel tudi komunikacijsko in projektno področje delovanja.
Naša PR ekipa je dobro spremljala skozi kliping, opozarjala na nepravilnosti v medijskih objavah, zato se zahvaljujem tudi moji PR ekipi, ki dela več kot odlično delo. Zelo sem zadovoljen in tudi zmeram sem bil. Potem pa imamo še komunikacijo z mediji, tudi v tem času je bilo pestro, v teh 4 mesecih smo odgovorili na številna novinarska vprašanja, ki pa jih je bilo seveda bistveno manj kot pa v začetku leta. Potem pa še projekti, zelo dobro smo sodelovali, tako medijsko, operativno kot administrativno. Je pa res, da smo vsem resorjem nudili pomoč, tako da niso bili samo naši projekti, ampak dejansko smo pomagali vsem.
Sledile so predstavitve delovanja resorjev šov, civilno-družbene iniciative, kot tudi predstavitev delovanja Dijaške skupnosti Ljubljana. Erika Severa iz poslanske skupine Zagon je zanimalo, zakaj v poročilih resorja za obštudijske dejavnosti in resorja za mednarodno sodelovanje ni navedene porabe sredstev. Vodja resorja za mednarodno sodelovanje Tilen Vodeb Žmavc iz poslanske skupine Povezani na seji ni bil prisoten. Vodja resorja za obštudijske dejavnosti Luka Koprivšek, prav tako iz vrst povezanih, pa je odgovoril, da bo v prihodnje upošteval nasvet in navedel tudi sredstva. Medina Čehič, nova predsednica volilne komisije, je pojasnila, da je v kratkem predvidena prva redna seja, na kateri se bo ugotavljalo stanje statusov posameznih poslank, poslancev ter članic in članov upravnega odbora ŠOVZ, na podlagi česar naj bi volilna komisija pripravila načrt aktivnosti za nadomestne volitve v primerih iztečenega statusa. Besedi se je nato zglasila Veronika Tržan z vprašanjem, zakaj ni vključena tudi predstavitev poročila pritožbene komisije. Predsednik študentskega zbora Rok Dolenci je odgovoril, da se mu slednje ni zdelo relevantno, saj ta v zadnjih 4 mesecih ni imela seje. Tržan nato dodaja.
Mi sploh še nismo slišali nobene poročila pritožbene komisije, odkar se je pač sestavljala. Druga stvar je pač na eni od teh sej pritožbene komisije se je tudi obravnaval samo pritožbo za direktorja šova, zakaj so bile pač ostale kandidature, pač niso bile primerne in se mi je zelo nekaj tazga, da je bilo fajn, da mi kot členski zbor obravnavamo. Tako da se mi to zdi napačno, da rečete, da nič kaj tazga ni bilo na vzajem 4 mesecih, da se mi to zdi nekaj tazga velizga, kar je pač se zgodilo.
Dolenci je odgovoril, da bodo dotično točko vključili na dnevni red naslednje seje. Peta točka dnevnega reda je vsebovala predstavitev socialnega inkubatorja Študentski kampus. Direktor zavoda in nekdani študentski predstavnik povezanih, Alen Nikola Rajkovič, je začel z osvetlitvijo materialnih danosti kampusa, podkrepljenih s slikovnim gradivom.
Zdaj na kratko kampusu teh nekih dejstv 6 stavb je, preko 5500 kvadratnih metrov površin in cirka 4000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Zdaj jaz sem pač malo poiskal slike, kak je kampus bil, preden smo ga začeli prenavljati, da si orišete mogoče malo, kaj vse se je tukaj naredilo, da pač smo prišli do situacije, kakšen je kampus danes. To so slike prostora, ki ste prešli verjetno nekateri na cigaret, drugi na kavico. Pač takmo stanje smo ga dobili. Ja, zdaj pa malo slik, kakšen je kampus danes, oziroma temu rekel, od tega, ko so bile te slike, pa do danes se je še marsikaj na novo naredilo.
Splošne očitke javnosti, da je kampus mesto duhov, Rajkovič zanika.
Če gremo pogledat, je kampus trenutno, bi lahko rekel, 110% zaseden. Zato smo na vrat na nos mogli končati ta prostor, zato da lahko gostimo tudi univerzo iz Maribora, se pravi fakulteto za turizem iz Brežic, ker enostavno prostora nam primanjkuje. Povpraševanje je ogromno, Začelo se že dogajati, da enostavno pač odslavljamo vse najemnike. Morate vedeti, da imamo preko 15 stalnih najemnikov in oziroma partnerjev. V letu 2020 je bilo pa še preko 100 individualnih enkratnih najemov.
Erika Severa iz poslanske skupine Zagon je na to zanimalo, zakaj se je študentski kampus odločil ukiniti razpis za društva STIX, pri čemer Rajkovič pojasnjuje, da zaradi nižanja lanskoletne postavke niso imeli dovolj sredstev za njegovo ohranitev. Poslanko Veroniko Tržan je zanimalo, zakaj se kampus odpisuje kredite, namesto da bi se v finančnem načrtu natančno določilo, katera sredstva so mu namenjena. Dotične odpise kredita potrdi predsedstvo, s čimer se zaobide študentski zbor, ki je zadolžen za sprejemanje proračuna. V zapisniku 17. redne seje predsedstva ŠOU namreč lahko zasledimo, da se je kampusu s sklepom predsedstva nakazalo skoraj 60 tisoč evrov. Na vprašanje odgovarja direktor ŠOU Andrej Klasinc.
Ni šlo za odpis kredita, ampak je šel za odkup osnovnih sredstev. Kampus, kot je dejal direktor, je v letih 2015-2016 nabavljal določena sredstva in zaradi tega v tej vrednosti smo mi potem tudi v letošnjem letu odkupili od njega ta sredstva in ta sredstva so zdaj v lasti ŠOU-a, kot lastnik ŠOU-a. Ni bilo kar odpisano, ampak je takrat v imenu ŠOU-a kampus gradil in dopolnjeval opremo. Zdaj pa smo mi odkupili, da smo mi lastniki vsega. Kampus ni lastnik ničesar. Ne? To je zelo pomembno, ne? Da mi vemo, da je ŠOU lastnik vsega, skrbnik nad tem je študentski zbor, ne? Fizično same lastnine, kapaciteti tega in potem ŠOU daje svojemu zavodu to v najem. Ne?
Po zastavljenih vprašanjih je sledil premor, po katerem pa se je seja nepričakovano zaključila. Prisotnih je bilo le še 11 od skupno 43 poslancev. Posledično ni bila obravnavana sprememba akta o ustanovitvi študentskega kampusa, s katero bi zmanjšali število predstavnikov ŠOU v svetu svojega zavoda. Tovrstna sprememba je poleg kampusa nujna še za vsaj dva zavoda ŠOU in sicer za Kersnikovo in Radio Študent, če želita ohraniti status organizacije v javnem interesu. Brez tega statusa bi zavodi izgubili možnost pridobivanja sredstev prek številnih razpisov. O zadevi bomo podrobneje poročali še v prihodnje. Za izjavo glede nesklepčnosti smo zaprosili predsednika študentskega zbora Roka Dolenca.
Na začetku je bilo prisotnih nekje 23 do 24 poslancev. Po premoru, ki je sledil po predstavitvi delovanja Zavoda študentski kampus, pa je večje število poslancev se zapustilo, tako da nismo bili več sklepčni. Poslovnik mi pa v tem primeru nalaga, da se seja prekine.
O razlogih za nepredviden odhod več poslank in poslancev pa Dolenc, kot je pojasnil sam, ni želel ugibati. Deveto sejo študentskega zbora ŠOU je povzela Lori.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši ŠOU.